Δεν ζούμε σε ειρηνικές και ήρεμες εποχές στην Ελλάδα. Τα πράγματα είναι δύσκολα και στις καρδιές μας κυριαρχούν άλλα συναισθήματα εκτός αυτού της γαλήνης και της ηρεμίας και της ειρήνης. Νιώθουμε ταραχή, άγχος, φόβο, ανασφάλεια. Νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε φουρτούνα και ότι ούτε ο καπετάνιος δεν ξέρει τι κάνει. Μπορούμε να σκεφτούμε πως στη ζωή μας έχουν υπάρξει και θα υπάρξουν και άλλες ώρες δυσκολίας, ώρες όπου τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, ώρες όπου στριμωχνόμαστε οικονομικά, αναρωτιόμαστε πώς θα τα καταφέρουμε, ώρες όπου βρισκόμαστε σε κίνδυνο, όπου νιώθουμε μόνοι, ότι νιώθουμε ότι κανείς δεν μας καταλαβαίνει, ώρες που ανησυχούμε για τα παιδιά μας. Όλα αυτά είναι θέματα που ο καθένας τα αντιμετωπίζει, αλλά ίσως περισσότερο αυτή την εποχή, καθώς βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Και έχετε προσέξει ίσως ότι αυτές τις μέρες μιλάμε από το Λόγο του Θεού για διάφορα κείμενα τα οποία μιλούν για τη μέρημνα. Θυμάστε, στην επί του όρους ομιλία ο Χριστός, ο οποίος έλεγε να μην μεριμνάμε, καθώς βλέπουμε τα πουλιά του ουρανού που ο Θεός τα φροντίζει, τα τρέφει. Βλέπουμε τα κρίνα του αγρού που ο Θεός τα ντύνει. Μιλήσαμε την προηγούμενη Κυριακή για αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, όπου λέει να μην μεριμνάμε, αλλά να φέρουμε τα αιτήματά μας στο Θεό με ευχαριστία και ότι η ειρήνη του Θεού θα είναι μέσα στις καρδιές μας, θα βασιλεύει στο νου μας. Υπάρχει κι άλλο ένα κείμενο που το έχουμε ξαναδεί. Αλλά έχω την αίσθηση ότι για αυτήν την εποχή είναι ένα κατάλληλο φάρμακο. Πάλι στο ίδιο μοτίβο. Το κείμενο σήμερα αναφέρεται στο ταξίδι του Ιησού με τους μαθητές του μέσα στην τρικυμία. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι εδώ πέρα. Αυτή η περικοπή δεν μιλάει για την οποιαδήποτε τρικυμία της ζωής. Σίγουρα ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μια τρικυμία. Αλλά εδώ είναι λίγο πιο συγκεκριμένο το πράγμα. Εδώ μιλάμε για το γεγονός ότι ταξιδεύεις με τον Ιησού. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ή μάλλον σε όλη την Ελλάδα σήμερα και ίσως και αλλού στον κόσμο, νιώθουν αυτή την ταραχή. Αλλά εδώ μιλάμε για το γεγονός ότι είσαι με τον Ιησού, σε πάει κάπου ο Ιησούς, με αυτόν ταξιδεύεις. Είσαι στο ίδιο πλοιάριο με τον Ιησού, έχεις αποφασίσει να τον ακολουθήσεις. Και γύρω σου μένεται η τρικυμία και αναρωτιέσαι. Αυτό είναι το ταξίδι. Δηλαδή μπαίνω στη βάρκα με τον Ιησού και γίνεται χαμός. Έτσι, ξαφνικά τα κύματα πάνε να βουλιάξουν τη βάρκα. Αυτό είναι. Και για να το καταλάβουμε αυτό που συμβαίνει πρέπει να δούμε λίγο τα συφραζόμενα, τη συνάφεια της ιστορίας μας. Και υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Ευαγγελίου του Μάρκου, το οποίο το έχουν βέβαια όλοι οι Ευαγγελιστές, αλλά ο Μάρκος πάρα πολύ έντονα. Και αυτό είναι ότι ο Μάρκος δεν μας παρουσιάζει κάθε ιστορία για τον Ιησού ως ένα αυτοτελές επεισόδιο, άσχετο από όλα τα άλλα γύρω του, αλλά όλα τα δένει μεταξύ τους. Τα βάζει σε μια αλυσιδωτή αλληλουχία. Στο Μάρκος κεφάλαιο 4, εδάφιο 1, διαβάζουμε ότι ο Ιησούς δίδασκε τον όχλο πλησίων της θαλάσσης. Και μάλιστα ότι λόγω του μεγάλου πλήθους, ο ίδιος μπήκε σε κάποια βάρκα και δίδασκε το πλήθος από τη βάρκα. Θυμάστε αυτή την ιστορία, Το πλήθος να τον πιέζει και εκείνος να πηγαίνει πίσω στη βάρκα και να διδάσκει το πλήθος από εκεί. Ίσως θα θυμάστε μια φορά που εδώ στην εκκλησία σας είχα πει ότι θα ήταν πιο σωστό το κήρυγμα να γίνεται αλλιώς. Εγώ να κάθομαι και εσείς να είστε όρθιοι. Γιατί ο Χριστός, αν δείτε σε πολλά σημεία, όταν δίδασκε, καθόταν. Το πλήθος λοιπόν που πλησίαζε τη βάρκα ήταν όρθιοι. Σκεφτείτε το λίγο πώς θα ήταν οι δυναμικές του κηρύγματος. Ποιος θα ήταν σε κίνδυνο να αποκοιμηθεί, ας πούμε. Αλλά βλέπετε ότι είναι αυτή η ιστορία. Πλησιάζουν λοιπόν και προσπαθούν να προσεγγίσουν τη βάρκα, προσπαθούν να ακούσουν όλοι τον Ιησού και εκείνος, θα λέγαμε από την ασφάλεια της βάρκας, κηρύττει, βρίσκεται πάνω στη βάρκα και κηρύττει τον Λόγο του Θεού. Ύστερα από αυτό, και προσέξτε τι λέει εκεί πέρα, το πρώτο πράγμα που διαβάζουμε ότι δίδασκε ο Χριστός, καθώς κήρυτε από το πλοιάριο, ήταν η φημισμένη παραβολή του σπορέα. την οποία αργότερα την εξήγησε ιδιωτικά στους μαθητές του. Αλλά σκεφτείτε λίγο, είναι σε αυτό το πλοιάριο και κηρύττει αυτή την παραβολή. Και ύστερα δίνει ακόμα δύο παραβολές. Η πρώτη μιλάει για κάποιον που σπέρνει σπόρο, ας πούμε πάλι, ενώ η δεύτερη μιλάει για τον κόκκο συνάπεως. Και τι είναι ο κόκκο συνάπεως? Ένας σπόρος. Οπότε έχουμε μια παραβολή του σπορέα, άλλη μια παραβολή για κάποιον που σπέρνει σπόρο και άλλη μια παραβολή για κάποιον σπόρο. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν το κεφάλαιο 4 του Μάρκου είναι ένα κεφάλαιο στο οποίο ο Ιησούς είναι πάντα σε μια βάρκα στη θάλασσα, από την οποία όμως διδάσκει για πάρα πολύ γήινα θέματα. Όχι θαλάσσια θέματα, όχι θαλασσινά θέματα. Διότι και οι τρεις παραβολές του έχουν ως κοινό στοιχείο τον σπόρο που σπέρνεται στη γη. Και υπάρχουν βέβαια άλλα σημεία των Ευαγγελίων που ο Χριστός χρησιμοποιεί αλλιευτικές εικόνες, όπως θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Αλλά εδώ πέρα χρησιμοποιεί γεωργικές εικόνες. Και καθώς ο Ιησούς λέει την παραβολή του σπορέα, σκεφτείτε ότι εκείνη την ώρα ζει την παραβολή του σπορέα. Λέει στον κόσμο για τον σπορέα που σπέρνει τον σπόρο στη γη. Και την ώρα που λέει αυτή την παραβολή, κάνει ακριβώς αυτό που λέει, διότι εκείνη την ώρα ο Χριστός σπέρνει τον σπόρο του λόγου του στη γη. Είναι στο πλοιάριο και σπέρνει τον σπόρο του λόγου στη γη, που τον ακούν οι άνθρωποι. Και ποιος είναι αυτός ο λόγος? Είναι ο λόγος της βασιλείας του που έρχεται. Είναι ο λόγος που σπέρνεται σε καρδιές ανθρώπων. Έρχεται ένας νέος κόσμος, μέσα στον οποίο θα κατοικεί η δικαιοσύνη. Έρχεται αυτός ο κόσμος. Σας κηρύττω για αυτόν τον κόσμο. Και εσείς πρέπει να τον νοσταλγήσετε αυτόν τον κόσμο. Να γίνει κάτι συναρπαστικό για σας. Να το αγκαλιάσετε, να το πιστέψετε και να ακολουθήσετε εμένα που σας οδηγώ εκεί. Τελικά λοιπόν, αφού γίνεται αυτό όλη μέρα, διαβάζουμε όταν έγινε απόγευμα το εξής. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη μέρα όταν έγινε εσπέρα, ας διέλθομεν εις το πέραν. Κάποια στιγμή η σπορά τελειώνει. Ο σπορέας έχει ρίξει τον σπόρο. Ο Ιησούς έσπηρε με το να διδάσκει από το πλοιάριο στο οποίο βρισκόταν. Το πλοιάριο, θα λέγαμε, ήταν το έδρανο. Ο άμβωνας της διδασκαλίας του, η εστία της διδασκαλίας του, σπέρνει σε καρδιές τον πόθο του δικού του νέου κόσμου. Όλες οι αλήθειες που δίδασκε και έσπερνε ήταν μέσα εκεί στο πλοιάριο. Αλλά η σπορά κάποια στιγμή τελειώνει και φεύγει σε ταξίδι. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε, εδάφιο 36, πιο κάτω. Και αφήσαντες των όχλων, παραλαμβάνουσιν αυτών ως ή το εντοπλίο και άλλα δε πλοιάρια ήσαν μετ' αυτού. Προσέξτε αυτή τη φράση. Αφήσαντες των όχλων. Αφήσαντες των όχλων. Και πρέπει να σας ομολογήσω ότι αυτή η φράση με πονάει. Μια μέρα ολόκληρη δίδασκε ο Ιησούς και οι άνθρωποι κρέμονται από τα χείλη του και στο τέλος διαβάζουμε ότι αυτός και οι μαθητές του σηκώνονται και εγκαταλείπουν το πλήθος και τους αφήνουν εκεί στην παραλία. Και φεύγει ο Χριστός στην απέναντι όχθη. Και σε όλα αυτά ο Ιησούς φαίνεται πως είναι πάντα, θα λέγαμε, φευγαλαίος, δεν είναι χειροπιαστός. Μιλάει, αλλά δεν μπορείς εσύ να τον συλλάβεις, να τον κάνεις δικό σου, να λες έχω εγώ τον δικό μου ιδιωτικό Ιησού. Έτσι. Τον Ιησού που τον έχω εγώ για τις δικές μου υποθέσεις. Δεν σου ανήκει ο Ιησούς έτσι. Και υπάρχει μια μεγάλη τάση μεταξύ πιστών να έχουμε αυτή την αντίληψη ότι κατά κάποιο τρόπο τον έχουμε τον Ιησού στο τσεπάκι. Δεν είναι αυτός ο βασιλιάς μας. Δεν είναι χειροπιαστός. Δεν μπορεί να τον βάλεις σε ένα κουτί και να τον πηγαίνεις όπου θέλεις και μόλις τον χρειάζεσαι να πατάς το κουμπάκι και να βγαίνει ο Ιησούς για να σου εκπληρώσει την επιθυμία σου. Δεν είναι αυτός ο Ιησούς. Δεν είναι ο βασιλιάς σου αυτός. Αυτό είναι κάτι άλλο που φτιάξες εσύ. Στα μέσα στους προηγούμενα εδάφια διαβάζουμε, εδάφιο 33. Και δια τούτων πολλών παραβολών ελάλει προς αυτούς των λόγων, καθώς η δύναντον να ακούωσει. Χωρίς δε παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς. Και κατηδίαν όμως εξήγει πάντα εις τους μαθητάς αυτού. Μιλάει λοιπόν ο Χριστός, προσέξτε, με δυσκολονόητες παραβολές. Συνήθως σκεφτόμαστε ότι παραβολές είναι, τις έδινε ο Χριστός για να είναι εύκολα τα λόγια του. Να σας πω κάτι, αλλού λέει ότι ο Χριστός τις έλεγε τις παραβολές για να μην τον καταλαβαίνει ο κόσμος. Για να μην τον καταλαβαίνει. Γιατί? Να πείτε, γιατί να μην τον καταλαβαίνει? Η απάντηση είναι, για να τον καταλάβουν αυτοί που πραγματικά θέλουν να τον ακολουθήσουν. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί να δώσω τα διαμάντια μου, λέει, σε χείρους. Άμα ο άλλος έχει μυαλό εγωιστικό, δεν θέλει να ξέρει για τα της βασιλείας κτλ., λέει ο Χριστός, καλύτερα να μην καταλάβεις. Να σε αφήσω μέσα στο ένιγμά σου. Θα πω κάποιο ένιγμα. Σκεφτείτε κάποιο ένιγμα που σας λέει κάποιος. Τι πρέπει να κάνεις για να το καταλάβεις το ένιγμα? Πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς. Και λέει ο Χριστός, έχω μυστήρια πράγματα να σας πω. Όποιος έχει όρεξη, ας ασχοληθεί. Μιλάει λοιπόν με δυσκολονόητες παραβολές από την απόσταση μιας βάρκας και με τη δυνατότητα απλά να εγκαταλείψει τον όχλο και να φύγει στο πέραν. Ώστε στο τέλος της ημέρας, αν δεν είχες πίστη, να μην μπορείς να πεις ότι κατήχες τον Ιησού και τη διδασκαλία του. Έφυγε ο Ιησούς μέσα από τα χέρια σου. Είναι αδύνατον ο Χριστός να ανήκει στην απιστία. Το μήνυμα λοιπόν είναι σαφές. Ο Ιησούς είναι ελεύθερος από τις δικές μας αξιώσεις. Δεν μας χρωστάει τίποτα. Θα τον καταλάβουν και θα τον ακολουθήσουν εκείνοι που το θέλουν. Αλλά εκείνος δεν έχει ανάγκη από κανέναν. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί να αφήσει τον όχλο? Θυμάμαι κάποτε που συμμετείχα σε κάποιες ευαγγελιστικές εκστρατείες σε όλη την Ελλάδα. Μου είχε κάνει εντύπωση τότε ότι πόσοι άνθρωποι βρίσκαμε ανθρώπους που πραγματικά διψούσαν για τον Χριστό, πραγματικά ήθελαν να μάθουν για την αλήθεια, και σκεφτόμουν ύστερα από μια ιδιαίτερα καλή συζήτηση με κάποιο άτομο που έλεγε ότι ναι, θέλω να πιστέψω, θέλω να ζήσω για τον Χριστό, αλλά η εκστρατεία μας συνεχιζόταν. Πηγαίναμε στην επόμενη πόλη και μετά στην επόμενη πόλη και αφήναμε πίσω μας αυτά τα άτομα μόνα τους κατά κάποιο τρόπο να βρουν το δρόμο, να βρουν τη λύση, χωρίς κάποιο στήριγμα. Αφήσαντε στον όχλον. Ή να δώσω ένα πιο ιστορικό παράδειγμα. Θυμηθείτε κάποτε όταν είχαν πάει οι Απόστολοι στην Κίνα και όταν ήρθε κάποια στιγμή ιστορικά αναγκάστηκαν να φύγουν από την Κίνα και τους διώξαν όλους τους Ιεραποστόλους. Και οι Απόστολοι αυτοί είχαν κάνει κάποιο έργο, αλλά μετά αναγκαστήκαν να αφήσουν τους πιστούς που είχαν δεχθεί το Ευαγγέλιο, να τους αφήσουν όλους πίσω και να μείνουν μόνοι τους εκείνοι, χωρίς στήριγμα. Αφήσαντες τον όχλον. Και έλεγαν πολλοί τότε, γιατί το επέτρεψε ο Θεός αυτό? Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Προσέξτε, είναι αυτή η αίσθηση της απουσίας του Θεού. Είναι αυτή η αίσθηση της εγκατάλειψης. Αυτό το επίμονο ερώτημα. Πού είναι ο Θεός τώρα, σε αυτές τις συνθήκες που ζω, σε αυτά τα προβλήματα που βιώνω, με την εφορία, με το ενίκιο, με την οικογένειά μου? Τι να τα κάνω τα λόγια του Χριστού ή ακόμα και τα λόγια για τη μέλουσα βασιλεία, όταν βιώνω όλα τα αντίθετα σε αυτό το παρόν που ζω? Σκεφτείτε λιγάκι. Πώς ήταν οι Ισραηλίτες τότε? Ήταν γεμάτοι από νοσταλγία. Θα έρθει ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας θα φέρει τη βασιλεία. Ο βασιλιάς του Θεού, ο χρησμένος από το Θεό, θα φέρει τη βασιλεία του Θεού και θα έρθει η δικαιοσύνη. Και τα περιμένουν αυτά λοιπόν και περιμένουν να έρθει ο Μεσσίας και να τα φτιάξει όλα. Σκεφτείτε λιγάκι. Ο λαός Ισραήλ ήταν σε μια κατάσταση κάπως σαν τη δική μας τώρα. Γιατί τι λέμε τώρα στη δική μας εποχή? Υπάρχει κάποιος να λύσει αυτό το πρόβλημα? Αυτό λέμε. Και σκεφτείτε ότι τότε ζούσαν το ίδιο πράγμα. Λέγανε, θα βρεθεί αυτός ο άνθρωπος που θα λύσει το πρόβλημα. Και πιστεύαν ότι ο Θεός θα στείλει αυτόν τον άνθρωπο. Και τώρα αρχίζουν να πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι αυτός ο άνθρωπος που ο Θεός έχει στείλει. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που ο Θεός έχει στείλει? Σηκώνεται και φεύγει. Καταλαβαίνετε? Μιλάει όλη μέρα και μετά σηκώνεται και φεύγει. Και το μόνο που σου μένει είναι αυτό που είπε. Το μόνο που σου μένει είναι αυτό που είπε. Πώς θα το εξηγήσουμε αυτό? Θα το εξηγήσουμε αν σκεφτούμε πάλι τι ήταν αυτό που είπε. Τι κήρυξε εκείνη τη μέρα? Δηλαδή φεύγει, μένεις μόνος με τη σκέψη σου. Αν άκουγες το κήρυγμα θα θυμάσαι τι είπε. Και πρέπει να το σκεφτείς. Αν δεν άκουγες θα μείνεις με αυτό που είχες πριν. Όλη μέρα π.χ. έλεγε την παραβολή του σπορέα. Και ποιο ήταν το μήνυμα εκεί? Το μήνυμα ήταν πως ο σπορέας κάνει το καθήκον του. Σπέρνει τον σπόρο. Αυτό έκανε ο Χριστός. Αλλά σε τελική ανάλυση, το αν θα αυξηθεί ο σπόρος εξαρτάται από έναν βασικό παράγοντα. Εξαρτάται από την γη στην οποία ο σπόρος θα πέσει. Συνεπώς, τώρα που ο σπόρος είχε πέσει στη γη, δεν υπάρχει λόγος για τον σπορέα να παραμείνει. Έχει κάνει αυτό για το οποίο είχε έλθει να κάνει. Να σπείρει τον σπόρο. Το έκανε και τελείωσε. Θα φυτρώσει ο σπόρος, θα φέρει καρπό. Εξαρτάται σε τι γη έπεσε. Μιας και είπαμε για την Κίνα, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι χρόνια αργότερα ανοίξαν πάλι τα σύνορα και βρέθηκε ότι οι Κινέζοι πιστοί είχαν πολλαπλασιαστεί πάρα πολύ. Είχαν αφήσει τον όχλο, οι Ιεραπόστολοι, αλλά βλέπετε ότι ο σπόρος είχε πιάσει τόπο σε καλή γη και είχε φέρει αποτελέσματα. Δεν πήγε χαμένος. Αν είσαι καλή γη, ο σπόρος μέσα σου θα φέρει τον καρπό της δικαιοσύνης της Βασιλείας του Θεού μέσα στον κόσμο. Εξάλλου, αν δείτε και τον Απόστολο Παύλο τι έκανε. Πήγαινε σε έναν τόπο, ίδρυε μια εκκλησία, ξεκινούσε ένα έργο, αφού έμπαινε μια δομή, έφευγε, πήγαινε στο επόμενο μέρος. Έπρεπε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο παντού. Αλλά εδώ προσέξτε, υπάρχει άλλο ένα μεγάλο παράδοξο. Όχι μόνο είναι παράξενο ότι ο Ιησούς εγκαταλείπει τον όχλο για να βγει στη θάλασσα, αλλά το επόμενο που βλέπουμε είναι ότι βγαίνει ο Χριστός στην άγρια θάλασσα. Κοιτάξτε το εδάφιο 37. Διαβάζουμε: «Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλαν εις το πλοίον, ώστε αυτό ήδη εγεμίζεται». Δεν προλαβαίνουν να προχωρήσουν και έρχονται αντιμέτωποι με την τρικυμία. Ξέρετε, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, τα χωρία που προηγούνται αυτού του περιστατικού τονίζουν τη μαθητεία. Ότι κατά κάποιο τρόπο ακολούθησε τον Χριστό και να το βραβείο σου, μια τρικυμία. Εδώ θα λέγει όμως κανείς το εξής. Όλα πάνε στραβά. Όλα σου πάνε κόντρα. Λες, εντάξει, θα βάλω τον Χριστό πρώτο στη ζωή μου, θα τον ακολουθήσω τον Χριστό και αμέσως μόλις τον βάζεις πρώτο, εκείνος φαίνεται να σε αφήνει στο έλεος της μενόμενης τρικυμίας. Φαντάζομαι ότι όλοι μας εδώ έχουμε νιώσει, γιατί Κύριε συμβαίνουν αυτά γύρω μας. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη ζωή μας, αυτή τη στιγμή, τώρα. Ο Θεός φαίνεται να αδιαφορεί. Πού είναι? Και μάλιστα, αν κάποιος, ας πούμε, κάποια στιγμή πρόσφατα είπε, Κύριε, σου αφιερώνω τη ζωή μου. Και μετά γίνονται όλα αυτά και λες, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τον βάλαμε πρώτο και ύστερα εξαφανίστηκε. Το πλοίο ήδη εγεμίζεται. Ποιο πλοίο? Το πλοίο από το οποίο ο Ιησούς δίδασκε τα περί της Βασιλείας του Θεού στο λαό. Το πλοίο από το οποίο ο Ιησούς διακήρυτο ότι ο Θεός κυβερνά στον ουρανό και στη γη. Το πλοίο από το οποίο ο Χριστός διακήρυτο ότι θα φέρει τη δικαιοσύνη Του. Αυτό το πλοίο κινδυνεύει να γεμίσει νερά και να βουλιάξει. Και τίθεται λοιπόν το ερώτημα. Αυτά που ο Ιησούς έλεγε τελικά ήταν απλά λόγια, ρητορίες, ένα όνειρο ενός φανταστικού κόσμου που δεν έχει καμιά σχέση με τον πραγματικό τρικυμιασμένο κόσμο? Δηλαδή όλη μέρα κήρυγμα από ένα πλοιάριο για το πόσο ο Θεός κυβερνά και μετά τη νύχτα μια τρικυμία που γεμίζει το ίδιο πλοιάριο. Το πλοιάριο εκείνου που έλεγε ότι ο Θεός κυβερνά. Και αυτές τις μέρες κάλλιστα μπορεί κανείς να σκεφτεί, η δική μας χριστιανική πίστη διαψεύδεται? Αυτά τα γεγονότα που ζούμε διαψεύδουν τη χριστιανική μας πίστη? Βουλιάζει ο λόγος της Βασιλείας? Και σαν να μην έφτανε αυτό, αδελφοί, έχουμε μια παράδοξη ένδειξη αδιαφορίας από τον Χριστό. Κοιτάξτε το εδάφιο 38. Διαβάζουμε: «Και αυτός ήτο επί της πρίμνης, κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον». Φάνηκε πριν αδιάφορος για τον όχλο. Τους λέει, σας μίλησα, αντίο, φεύγω. Τώρα φαίνεται αδιάφορος για την τρικυμία. Σαν να μην έχει καμία σημασία ο κίνδυνος που απειλεί τους μαθητές του. Εδώ γίνεται κοσμοχαλασιά, όλοι παλεύουν με τα κύματα Και αυτός κοιμάται. Εδώ όλοι ασχολούνται με τα spreads, με την ευρωζώνη, με τους φόρους, με τα χαράτσια, με το κούρεμα, με το αν θα γίνει χρεοκοπία, με την πλήρη αβεβαιότητα του μέλλοντος. Και αυτός κοιμάται. Θα μπορούσαμε ίσως να τον δικαιολογήσουμε για την λόγω της κούρασής του. Μπορώ να σας πω ότι είναι αλήθεια ότι όταν κάποιος κηρύττει, υπάρχει μια εξάντληση που έρχεται στο σώμα ύστερα που είναι διαφορετική. Μισή ώρα κήρυγμα και πολλές φορές νιώθω πάρα πολύ κουρασμένος. Αλλά ο Ιησούς, προσέξτε, κηρύττει εδώ και δίδασκε όλη μέρα. Όλη μέρα. Εδώ ο Ιησούς φανερώνεται ως πέρα για πέρα ανθρώπινος. Αντίθετα από κάθε αντίληψη που τον είχε, ότι ξέρεις, είναι σαν ένας Θεός που κυκλοφορεί πάνω στη γη. Είχε ανθρώπινο σώμα, κουραζόταν, είναι αλήθεια. Βιώνει την εξάντληση. Παρουσιάζεται εδώ πέρα ο Χριστός ως ένας από εμάς, με περιορισμένη δύναμη. Μπορεί αυτός ο κουρασμένος, λοιπόν, ερώτημα, μπορεί αυτός ο κουρασμένος να είναι ο φορέας της Βασιλείας του Θεού που θα φέρει αυτόν τον νέο κόσμο? Μπορεί αυτός ο αδύναμος να περιέχει μέσα του τη δύναμη της Βασιλείας? Ο νέος και ο δίκαιος κόσμος θα έρθει μέσα από αυτόν τον άνθρωπο που κοιμάται, ενώ μένεται η τρικυμία? Αυτός είναι που περιέχει την ελπίδα ολόκληρου του κόσμου? Η απάντηση, φίλοι μου, βρίσκεται μέσα στο ίδιο το πλοιάριο. Ή μάλλον, να το πω αλλιώς, η απάντηση βρίσκεται στην διδασκαλία, στον λόγο που κήρυξε ο Χριστός μέσα από αυτό το πλοιάριο. Γιατί μόλις πριν λίγο ο Χριστός είχε πει την τελευταία του παραβολή και είχε πει το εξής στο εδάφιο 31. Είχε πει: «Η Βασιλεία του Θεού είναι ομοία με κόκκον συνάπεως, ώστις όταν σπαρεί επί της γης είναι μικρότερος πάντων σπερμάτων των επί της γης. Αφού δε σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται μεγαλύτερος πάντων των λαχάνων και κάνει κλάδους μεγάλους, ώστε υπό την σκιάν αυτού δίνονται τα πετεινά του ουρανού να κατασκηνώσει». Έρχεται ο Χριστός και λέει: «Η Βασιλεία του Θεού, αυτό το μεγαλειώδες πράγμα, είναι σαν τον μικρότερο σπόρο της γης. Σαν τον πιο αδύναμο, τον πιο ασήμαντο σπόρο, τον πιο εύκολα καταφρονητέο σπόρο. Τον σπόρο που τον προσπερνάς και λες: δεν μπορεί να είναι αυτό. Δεν γίνεται ο Θεός μέσα από αυτό να ενεργεί. Αν όμως η Βασιλεία του Θεού είναι σαν τον μικρότερο σπόρο, τότε μπορεί να είναι και σαν αυτόν τον εξαντλημένο, κουρασμένο άνθρωπο, που είναι τόσο κουρασμένος, ώστε ολόκληρη τρικυμία δεν μπορεί να τον ξυπνήσει. Άρα λοιπόν δεν διαψεύδεται ο λόγος του Χριστού μέσα από την τρικυμία, επιβεβαιώνεται, επαληθεύεται μέσα από την τρικυμία. Η κούραση του Χριστού, η αδυναμία του, δεν σημαίνει ότι δεν είναι ενεργή μέσα του η παντοδυναμία της Βασιλείας του Θεού. Και εμείς όταν βρισκόμαστε στις δικές μας τρικυμίες, δεν πρέπει να θεωρούμε οτιδήποτε δώρο μας χαρίζει ο Ιησούς μέσα στην τρικυμία ως καταφρονητέο και μικρό. Η απάντηση θα βρίσκεται πάντα μέσα στο πλοιάριο όπου είναι ο Ιησούς. Μπορεί όμως η απάντηση να έρθει αν στρέψουμε το βλέμμα μας αλλού, κάπου που δεν έχουμε κοιτάξει πριν. Πόσες φορές, νομίζω, μπορεί να λέμε και στην Εκκλησία, απογοητευόμαστε από τους ανθρώπους, από καταστάσεις, από συνθήκες κτλ. Μήπως είναι επειδή κοιτάζουμε σε λάθος κατεύθυνση? Θυμίζω απλά, τον πατέρα του Δαβίδ. Τον πατέρα του Δαβίδ. Ποιος γιος να είναι για βασιλιάς? Και περνάνε ένας-ένας οι γιοι. Και λέει ο Σαμουήλ: ούτε αυτός, δεν είναι αυτός. Όχι, δεν είναι αυτός που θέλει ο Θεός. Ούτε αυτός, ούτε αυτός. Και μετά θυμάται ο μπαμπάς ότι έχει και έναν άλλο ξεχασμένο γιο που φυλάται τα πρόβατα. Και λέει ο Θεός: αυτόν θέλω. Βλέπετε, αυτόν τον κοκοσυνάπεος, αυτόν τον σπόρο. Μήπως είναι ότι δεν βλέπουμε τα καλά στην Εκκλησία, γιατί δεν επιτρέπουμε στον Θεό να μας δώσει τα μάτια Του, να δούμε την αξία εκεί που ίσως δεν κοιτάξαμε πουθενά, ποτέ. Πάντως, όπως είπαμε και πριν, ο ύπνος του Ιησού μπορεί να εκλειφθεί όχι ως εξάντληση, θα μπορούσε να εκλειφθεί και ως αδιαφορία. Γιατί όσο κουρασμένος κι αν είναι κανείς, όταν συμβαίνει κάτι, μια τρικυμία ας πούμε, ή μια οικονομική κρίση, για παράδειγμα, από την αδρεναλίνη κάπου θα ξυπνήσεις κάποια στιγμή. Τουλάχιστον οι μαθητές του Ιησού έτσι ερμηνεύουν τον ύπνο του Ιησού. Κοιτάξτε το εδάφιο 38, διαβάζουμε. «Και εξυπνούσιν αυτόν και λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε». Προσέξτε, διδάσκαλε, δίδασκε όλη μέρα. «Διδάσκαλε, δεν σε μέλει ότι χανόμεθα». Οι μαθητές λοιπόν το ερμηνεύουν ως αδιαφορία. «Μας έχεις αφήσει εδώ να παλεύουμε τα κύματα μόνοι μας και δεν κάνεις κάτι». Θυμάστε λίγο πριν λέγαμε, μοιαζόταν ο Χριστός για τον όχλο που τον άφησε στην παραλία. Και τώρα ρωτάμε πάλι το ίδιο. Μοιάζεται εδώ για τους μαθητές του που είναι μαζί του στην τρικυμία. Αν το σκεφτείτε, έτσι αντιμετωπίζουμε όλες τις κρίσεις που εμφανίζονται στη ζωή μας. Μόλις πάνε τα πράγματα στραβά, αμέσως το παράπονο μας είναι «Πού είσαι, Θεέ μου! Γιατί με εγκατέλειψες! Γιατί φαίνεται να διαφορείς για αυτό που βιώνω». Αυτές είναι προσευχές που τις έχετε κάνει. Πού είσαι τώρα, τώρα που πραγματικά σε έχω ανάγκη και κοντεύει το δικό μου πλοίο να βουλιάξει κάτω από τα πελώρια κύματα που κόβουν την ανάσα. Αυτή είναι η τάση μας, να αποδίδουμε τον ύπνο της αδιαφορίας στον Θεό. Είναι όμως έτσι, αδέλφια? Ερώτημα. Μαθητές του Ιησού, σε ποιο πλοιάριο βρίσκεστε? Σε ποιο πλοιάριο? Βρίσκεστε στο πλοιάριο όπου ο Χριστός σήμερα δίδασκε. Τον είπατε και δάσκαλο. Και τι δίδασκε? Είπαμε για την παραβολή του σπορέα, είπαμε για τον κόκο συνάπεως. Ακούστε όμως και τη δεύτερη παραβολή του, η οποία ήταν πολύ σύντομη. Αμέσως μετά την παραβολή του σπορέα. Ακούστε τι είχε πει στο εδάφιο 26. Και έλεγεν, τι έλεγεν? «Ούτως είναι η βασιλεία του Θεού». Πώς είναι? «Ως εάν άνθρωπος ρίψει τον σπόρον επί της γης, όπως έκανε ο Χριστός εκείνη την ημέρα». Και μετά τι κάνει? «Και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέραν και ο σπόρος βλαστάνει και αυξάνει, καθώς αυτός δεν εξεύρει». Ρίπτει τον σπόρο, ρίχνει τον σπόρο και μετά κοιμάται. Αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Ουσιαστικά λέει η παραβολή ότι όπως στη γεωργία έτσι και στη βασιλεία του Θεού. Αφού έχει γίνει σπορά, μπορεί ο σπορέας να αναπαύεται και να αφήνει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού. Τον σπόρο τον σπέρνει ο σπορέας, αλλά τον αυξάνει ο Θεός. Δεν υπάρχει εδώ, αδέλφια, ίχνος αδιαφορίας. Εδώ δεν είναι ο ύπνος της αδιαφορίας, είναι ο ύπνος της εμπιστοσύνης στον Θεό. Η βασιλεία του Θεού κάνει το έργο της, καθώς ο Χριστός κοιμάται. Ο Χριστός έσπηρε τον σπόρο από το πλοιάριο, στον όχλο, και ύστερα έφυγε. Γιατί μπορούσε να φύγει? Γιατί έριξε τον σπόρο επί της γης και τώρα μπορούσε να κοιμάται και να σηκώνεται, καθώς ο σπόρος που είχε πέσει σε καλή γη θα βλάστενε και θα αυξανόταν, καθώς ο ίδιος δεν θα ήξερε, γιατί θα κοιμόταν. Ο σπορέας έχει κάνει το καθήκον του. Έχει σπείρει τον σπόρο και έχει αφήσει τα αποτελέσματα στον Θεό. Αναπαυόταν στον Θεό τον βασιλιά και κατά τον ίδιο τρόπο αναπαυόταν μέσα στην τρικυμία. Ο σπόρος έχει σπαρθεί. Οι άνθρωποι που θα δεχτούν τον σπόρο θα αλλάξουν και ο κόσμος θα αλλάξει και μπορώ να ηρεμήσω σε αυτό. Σε αυτόν τον ύπνο, λοιπόν, αδέλφια, κρύβεται όλο το μεγαλείο του Θεού μας. Ετούτος είναι ο ύπνος εκείνου που δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Μπορεί να μην γίνεται δεκτός, να μην έχει μαξιλάρι μέσα στον κόσμο, αλλά μπορεί να κοιμηθεί μέσα στην τρικυμία. Ετούτος είναι ο ύπνος που δίνεται από τον Θεό. Ύπνος χωρίς ίχνος άγχους. Ύπνος που υπάρχει ανεξάρτητα από τις ολόγυρα συνθήκες. Η θάλασσα τρικυμιώδης, αλλά στην ψυχή του Χριστού ηρεμία και γαλήνη. Με άλλα λόγια, σε αυτήν την ψυχή του Χριστού βασιλεύει η ειρήνη του Θεού. Μέσα στην ίδια τρικυμία, οι μαθητές τρομαγμένοι, αγχωμένοι, ο Χριστός κοιμάται. Δύο άκρως αντίθετες αντιδράσεις στο ίδιο φαινόμενο. Αυτός ο ύπνος σημαίνει ασφάλεια. Δεν υπάρχει λόγος να φοβηθεί κανείς. Γιατί? Μα πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο πλοιάριο όπου η Βασιλεία του Θεού είναι πρώτη. Τελείωσε. Ο Θεός ξέρει. Είμαστε στα χέρια Του. Είναι μαζί μας. Τι μπορεί να μας βλάψει? Άρα λοιπόν, αδέλφια, θα επιμείνουμε στον λόγο που μας κηρύχθηκε. Δεν είναι η ώρα να αμφιβάλλεις για το Θεό σου. Δεν είναι η ώρα να αμφιβάλλεις για το που είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η ώρα να επιμείνεις μαζί με τον Χριστό. Να επιμείνεις σε αυτά που πιστεύεις. Για να φτάσεις στο τέρμα μαζί Του. Το πλοιάριο που βρίσκεται ο Χριστός είναι το πλοιάριο στο οποίο διδάσκεται η Βασιλεία του Θεού, όπου διδάσκεται ότι ο Θεός βασιλεύει πάνω στα πάντα, πάνω στα κύματα. Άρα η δουλειά του χριστιανού είναι να μείνει στο πλοιάριο μαζί με τον Ιησού. Ακόμα και όταν ο Ιησούς του φαίνεται αδύναμος και μικρός, σαν κόκκος συνάπαιος. Ακόμα και όταν ο Ιησούς του φαίνεται να διαφορεί. Μείνε στο ίδιο πλοιάριο με τον δάσκαλο της Βασιλείας. Γιατί? Γιατί? Γιατί ο Ιησούς ξυπνάει. Εδάφιο 39. Και διαβάζουμε: «Και σηκωθείς επετίμησε τον άνεμον και είπε προς την θάλασσαν, σιώπα, ησύχασον. Και έπαυσεν ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη». Το κείμενο δεν λέει σιώπα, λέει πεφήμωσον. Δηλαδή, σαν να λέει εδώ ο Χριστός, σαν να βάζει φήμωτρο στον άνεμο. Δεν θα μιλάς πια εσύ, άνεμε, θα μιλάω εγώ τώρα. Μάλλον ο λόγος ο δικός μου κυριαρχεί πάνω στο δικό σου. Σκεφτείτε λίγο. Όλη μέρα ο Χριστός στο πλοιάριο, τι έκανε. Έλεγε λόγια. Δίδασκε. Μιλούσε. Έσπαινε το σπόρο της Βασιλείας. Και λες εσύ, έχουν δύναμη τα λόγια του Χριστού? Πόσοι άνθρωποι λένε λόγια? Έχουμε ακούσει από τους πολιτικούς πόσα λόγια αυτή την εποχή. Λόγια, λόγια, λόγια. Αυτός ο πολιτικός, ο Ιησούς Χριστός, ο βασιλιάς, τι λόγια λέει? Προσέξτε. Τη νύχτα, από το ίδιο στόμα, δύο λόγια και σταματάει ο άνεμος. Δύο λόγια και σταματάει ο άνεμος. Αν έχουν τη δύναμη τα λόγια του τη νύχτα να σταματήσουν την τρικυμία, όλα αυτά που σου είπε την ημέρα δεν μπορούν να σταματήσουν την τρικυμία μέσα σου. Όλα αυτά που σου είπε την ημέρα δεν είναι τα λόγια που μπορούν να συγκροτήσουν τον άνθρωπο που μπορεί να είναι πολίτης της Βασιλείας του Θεού στον νέο κόσμο. Ο ίδιος λόγος που σπέρνεται στον κόσμο είναι ο λόγος που γαλινεύει την τρικυμία και φέρνει όχι γαλήνη, αλλά γαλήνη μεγάλη. Μου θυμίζει, ξέρετε αυτό, μια εικόνα από το βιβλίο της Αποκάλυψης, όπου βλέπουμε τον Θεό πάνω στο θρόνο Του και είναι όλοι οι πρεσβύτεροι, 24 πρεσβύτεροι μπροστά και Τον δοξάζουν κτλ. Και λέει, κάτω από όλα αυτά είναι, λέει, θάλασσα ιαλίνη, θάλασσα γυάλινη, γυαλί, λάδι, ήρεμη. Μπροστά σε αυτόν ούτε ένα μικρό κύμα δεν μπορεί να τολμήσει να δημιουργηθεί. Όλα ελέγχονται από τη Θεία Κυριαρχία. Ξέρετε, όταν διαφημίζουν πολύ, λένε ουσιαστικά, έλα στη θάλασσα, στη γαλήνια θάλασσα. Εδώ ο Χριστός όμως ουσιαστικά λέει, έλα μαζί μου σε ένα ταξίδι, το οποίο θα έχει μπόρες, φουρτούνες, τρικυμίες, αλλά αυτά δεν σε απειλούν. Είμαι μαζί σου. Είσαι μαζί μου. Η πίστη βλέπει ότι ο Χριστός είναι μαζί μας στην τρικυμία. Η όραση βλέπει μόνο τα κύματα. Και έτσι λοιπόν εδώ, μέσα στην τρικυμία, ανακαλύπτουμε ποιος είναι με τον Χριστό και ποιος δεν είναι. Μέσα στην δοκιμία είναι που πρέπει να θέσουμε το ερώτημα. Τελικά είμαστε μαζί Του? Τον εμπιστευόμαστε? Ή απλά έχει γίνει μια συνήθεια να ερχόμαστε στην Εκκλησία? Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Δηλαδή, το να μιλάω εγώ εδώ το κήρυγμα από το Λόγο του Θεού και όλοι να λέτε εντάξει, 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 αυτό είναι ένας τρόπος. Okay? Το αν το πιστεύει κανείς ή όχι, δεν φαίνεται. Φαίνεται? Νομίζετε θα επιτρέψει ο Θεός τρικυμίες για όλους μας για να πεις, κάτσε, τι ήταν αυτό που λέγαμε στην Εκκλησία? Τι ήταν αυτό? Το πιστεύω? Το πιστεύω? Είμαι μόνος μου εντελώς στην τρικυμία? Διαβάζουμε το εδάφιο 41. Και φοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγαν προς αλλήλους, τις λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσιν εις αυτόν? Ύστερα από τη μεγάλη γαλήνη της θάλασσας έχουμε τώρα τον μέγα φόβο των παθητών. Και αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα, αδέλφια. Γιατί? Γιατί είναι μια τρομερή ανατροπή στη συνείδησή μας. Πριν ένα λεπτό, αν ρωτούσε τους μαθητές, τι είναι το ένα πράγμα που πρέπει να φοβάσαι, τι θα σου λέγανε? Η τρικυμία. Την τρικυμία πρέπει να φοβάμαι. Ένα λεπτό αργότερα, τι είναι το ένα πράγμα που πρέπει να φοβάσαι? Τον Χριστό να φοβάσαι. Να μη φοβάσαι την οικονομική κρίση. Να μη φοβάσαι τη χρεοκοπία της Ελλάδας. Να μη φοβάσαι τα δικά σου τα θέματα και το ενίκιο σου και όλα τα άλλα, τα πολύ δύσκολα που αντιμετωπίζεις. Να μη φοβάσαι αυτά, τον Χριστό να φοβάσαι. Αυτόν θα αντιμετωπίσεις κάποια μέρα. Θα βρεθείς μπροστά στην κρίση Του. Θα έχεις να τον αντιμετωπίσεις. Αυτός είναι που ενεργεί στο σύμπαν. Αυτός κυβερνά. Τον Χριστό να φοβάσαι. Και μέσα σε αυτή την κρίση είναι ευκαιρία για μένα, για σένα, να τον δούμε πραγματικά όπως είναι. Είναι Θεός. Είναι Αυτός που δίνει τις εντολές. Είναι Αυτός με τον οποίο δεν τολμάς να παίξεις. Είναι Θεός. Και στέκεσαι μπροστά Του με δέος και λες, μια ζωή μου δώσε, θα τη ζήσω για Αυτόν. Δεν θα τη ζήσω παίζοντας παιχνίδια μακριά Του, δεν θα τη ζήσω παίζοντας λίγο με Αυτόν και λίγο με όλα τα άλλα. Θα είμαι πραγματικά δικός Του οπαδός και θα μπω στις τρικυμίες μαζί Του και θα στέκομαι κοντά Του. Και ό,τι γίνει, και ό,τι γίνει, τουλάχιστον θα είναι μαζί μου. Αμήν.